Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Седмица, которая начинается сегодня, 11 марта, в русской и кипрской православных церквах последняя перед Великим постом. Она называется «Сырной», «Сыропустной» или «Масленицей».
Εβδομάδα που αρχίζει σήμερα, 11 Μαρτίου, στην Ρωσική και στην Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι η τελευταία εβδομάδα πριν από τη Σαρακοστή. Ονομάζεται Τυρινή Εβδομάδα ή Μάσλινιτσα.
В эти дни разрешается употреблять молочную пищу, а также яйца и рыбу. Но из трапезы уже исключается мясо. Так церковь постепенно подводит верующих к постным ограничениям. Для христианина на Масленицу важно примириться с ближними, простить обиды и самому попросить прощения. Потому последний день накануне поста именуется «Прощенным воскресением». В этом году он приходится на 17 марта.
Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών επιτρέπεται η κατανάλωση γαλακτοκομικών τροφίμων, αυγών, ψαριών, αλλά το κρέας αποκλείεται από το γεύμα. Έτσι, η Εκκλησία φέρνει σταδιακά τους πιστούς στους περιορισμούς της Σαρακοστής. Για έναν χριστιανό, την Καθαρά Δευτέρα είναι σημαντικό να συμφιλειωθεί με τους γείτονες και να συγχωρέσει τις προσβολές, αλλά και να ζητά συγχώρεση. Γι' αυτό και η τελευταία ημέρα πριν από την νηστεία ονομάζεται Κυριακή της Συγχωρέσεως. Φέτος πέφτει στις 17 Μαρτίου.
15 марта православные, живущие по юлианскому календарю, чтят икону Божией Матери, именуемую Державная. На ней Богородица изображена как царица. В ее руках символы царской власти – скипетр и держава, на голове корона, окруженная золотым нимбом. Образ был чудесным образом обретен в 1917 году, в день отречения от престола императора Николая II. Народ воспринял это совпадение как символ передачи попечения России самой Богородице.
Στις 15 Μαρτίου οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμούν την εικόνα της Παναγίας που ονομάζεται Ντρζάβναγια. Σε αυτήν η μητέρα του Θεού απεικονίζεται ως βασίλισσα. Στα χέρια της βρίσκονται τα σύμβολα της βασιλικής εξουσίας, το σκύπτρο και η Ντρζάβα, ενώ στο κεφάλι της υπάρχει το στέμα που περιβάλλεται από χρυσόφωτο στέφανο. Η εικόνα βρέθηκε ως εκ θαύματος το 1917, την ημέρα της παραίτησης του αυτοκράτορα Νικολάου Β. Οι άνθρωποι εξέλαβαν αυτήν την σύμπτωση ως σύμβολο της μεταφοράς της φροντίδας της Ρωσίας στην ίδια τη Μητέρα του Θεού.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь вспоминает преподобную мученицу Евдокию, мученицу Антонину, священномученика Феодота, епископа Киренейского, а также чтит память всех преподобных отцов, просиявших в монашеском подвиге на протяжении многовековой истории христианства.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει την σεβαστή μάρτυρα Ευδοκία, την μάρτυρα Αντωνίνα και τον Άγιο Μάρτυρα Θεόδοτο, επίσκοπο Κυρίνης. Τιμά επίσης την μνήμη όλων των σεβαστών πατέρων που έλαμψαν με μοναστικά κατορθώματα σε όλη την μακραίωνη ιστορία του χριστιανισμού.
По Григорианскому календарю, сегодня, 11 марта, церковь молитвенно вспоминает святителя Сафрония, патриарха Иерусалимского. Святой родился в VI веке в сирийском городе Дамаске, получил философское образование и христианское воспитание. Вместе со своим духовным наставником совершил паломничество в Иерусалим, где жил в монастырях. На основе своих путевых записей составил книгу «Лук духовный». Тяжело заболев, Сафроний решил стать монахом. Он принял постриг и вскоре выздоровел. В 634 году подвижника избрали иерусалимским патриархом. 10 лет он мудро и милостиво управлял церковью. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Святитель Сафроний, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 11 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Σοφρόνιο, Πατριάρχη Ιερουσαλήμων. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 6ο αιώνα στην Συριακή πόλη της Δαμασκού. Έλαβε φιλοσοφική μόρφωση και χριστιανική ανατροφή. Μαζί με τον πνευματικό του έκανε προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα, όπου έζησε σε μοναστήρια. Με βάση τις ταξιδιωτικές του σημειώσεις, συνέταξε το βιβλίο «Πνευματικό λιβάδι». Βαριά άρρωστος, ο Σοφρόνιος αποφάσισε να γίνει μοναχός. Πήρε την μοναχική κουρά και σύντομα ανάρρωσε. Το 634, ο ασκητής εξελέγει πατριάρχης της Ιερουσαλήμ. Για 10 χρόνια κυβέρνησε με σοφία και ευγένεια την Εκκλησία. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Σοφρόνιε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера мет ин мера.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 25 главы Евангелия от Матфея. Давайте послушаем. Яша, шуриш Антониш Борисов и на что микрофону, тем пирожмини киряки, шиш ортодоксиш эклесиеш, ката ты дьяркетиш литургиеш, Девастики мне перекопи, а пото и кошто, пэмто кефалю, то евангелию то Матфею, а что окушаме.
Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим или странником, или нагим или больным, или в темнице и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».
Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου με όλην την δόξαν αυτού και μαζί με αυτόν όλοι οι άγγελοί του, τότε θα καθίσει στον θρόνον του, των λαμπρών και ένδοξων, και θα συναχθούν εμπρός του όλα τα έθνη της γης από της δημιουργίας του Αδάμ μέχρι της συντελείας του κόσμου, και θα χωρίσει αυτούς μεταξύ των με όσην ευκολίαν χωρίζει ο ποιμήν τα πρόβατα από τα ερήφια, και θα θέσει τα μεν πρόβατα εις τα δεξιά του, τα δε ερήφια εις τα αριστερά. Τότε θα στραφεί ο βασιλεύσης εκείνους που θα ευρίσκοντο εις τα δεξιά του και θα πει «Ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του πατρός μου και κληρονομήσατε την βασιλεία των ουρανών, η οποία έχει ετοιμαστεί για σας από τότε που εθεμελιώνεται ο κόσμος. Διότι επείνασα και μου εδώσατε να φάγω, εδίψασα και με ποτίσατε, ήμουν ξένος που δεν είχα τόπον να μείνω και με επήρατε στο σπίτι σας. Ήμουν γυμνός και με ενεδίσατε. Αρρώστησα και με επισκεφθήκατε. Εις την φυλακήν ήμουν και ήλθατε να με ειδείτε». Τότε θα αποκριθούν προς αυτόν οι δίκαιοι και θα πούν «Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένον και σε εθρέψαμε, ή διψασμένον και σου εδώσαμε νερό, πότε δε σε είδαμε ξένον και σε περιμαζέψαμε, ή γυμνών και σε ενεδίσαμεν, Πότε δε σε είδαμε ασθενή ή φυλακισμένον, και ήλθαμε εις επίσκεψήν σου, και θα αποκριθεί εις αυτούς ο βασιλεύς. Αληθινά σας λέγω, κάθε τι που εκάματε δια να εξυπηρετήσετε ένα από τους αδελφούς μου, που φαίνονται άσημοι και ελάχιστοι μέσα εις την κοινωνία, το εκάματε εις εμέ. Τότε θα πει και εσύ εκείνους που στέκονται εις τα αριστερά του. Φύγετε μακριά από εμέ εσείς, οι καταραμένοι, και πηγαίνετε στο αιώνιον πυρ, που έχει ετοιμαστεί δια των διάβολων και τους πονηρούς αγγέλους του. Διότι επείνασα και δεν μου εδώσατε να φάγω. Εδίψασα και δεν με εποτίσατε. Ξένος ήμουν και δεν με επήρατε στο σπίτι σας. Γυμνός και δεν με ενεδίσατε. Άρρωστος και φυλακισμένος και δεν με επισκεφθήκατε. Τότε θα αποκριθούν και αυτοί λέγοντες, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο ή διψασμένον, ή ξένον ή γυμνών, ή ασθενή ή φυλακισμένον, και δεν σε υπηρετήσαμεν. Τότε θα αποκριθεί εις αυτούς και θα είπε, Αλήθεια σας λέγω, εφόσον δεν εκάματε τα καλά αυτά εις ένα από αυτούς, που ο κόσμος θεωρεί πολύ μικρούς, ούτε εις εμέ εκάματε, και θα απέλθουν αυτοί μεν εις την αιωνίαν κόλασιν, μαζί με τον διάβολον, οι δε δίκαιοι εις την αιωνίαν ζωήν μαζί με τον Θεόν.
Господь Иисус рассказывает о событии страшного суда не просто так. Описание последних судеб мира раздается из уст Бога человека после торжественного входа в Иерусалим и посещения Иерусалимского храма. Апостолы, вдохновленные, как им казалось на тот момент, победой Христа над всеми соперниками, показывали учителю величественные строения в центре иудейской столицы. Спасителя же вовсе не радовала эта восторженная экскурсия, ведь он понимал, какие испытания ожидают его в будущем и каким окажется истинное торжество Сына Божьего. «О, Кирюша Иисус, милая, я то его ножди мистики кришешь, я капью лохо, и перехратит он телевтеон пепроменон ту кожму в гене по то штомату феантропу метати тремветики и шодоту, штин Иерусалим кетин епископши ту, что наотиш Иерусалим». Οι Απόστολοι εμπνευσμένοι όπως του φαινόταν τότε από την νική του Χριστού επί όλων των αντιπάλων έδειξαν στον διδάσκολο τα υπέροχα κτίρια στο κέντρο της ιδοϊκής πρωτεύουσας. Ο Σατήρας δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με αυτή την ενθουσιώδη εκδρομή, γιατί καταλάβαινε ποιες δοκιμασίες τον περίμεναν στο μέλλον και ποιος θα ήταν ο πραγματικός «Θρέμβος του Ιού του Θεού». Описание страшного суда должно было одновременно вразумить и вдохновить апостолов. С одной стороны, Христос призывает их наконец-то понять, что его царство не принадлежит земному миру, не ограничено территорией Древней Палестины, а потому мечты о власти, которые движут апостолами, вскоре развеются как дым, исчезнут как туман. С другой стороны, Спаситель, и тут важно, о чем он говорит после описания страшного суда, укрепляет немощных учеников перед лицом грядущей своей казни. Господь Иисус утешает апостолов рассказом о том, что смерть над ним все же не властна, ведь он, как Бог, есть источник вечной радостной жизни. «Эперигрэфи тисмистикис кришес ихе шкопо на диафотише кена эмбневши туш апостолус, афенос о Христос туш калина». Συνειδητοποιήσουν επιτέλους ότι η Βασιλεία του δεν ανήκει στον επίγειο κόσμο, ούτε επιλογίζεται στην επικράτεια της αρχαίας Παλαιστίνης. Ως εκ τούτου τα όνειρα εξουσίας που κινούν τους Αποστόλους θα διαλυθούν σύντομα σαν καπνός, θα εξαφανιστούν σαν ομίχλοι. Από την άλλη πλευρά ο Σωτήρας και εδώ είναι σημαντικό γιατί μιλάει μετά την περιγραφή της μυστικής κρίσης, ενισχύει τους αδύναμους μαθητές μπροστά στην υπερχόμενη εκτέλεση του. Ο Κύριος Ιησούς πανηγορεί τους Αποστόλους λέγοντας τους ότι ο θάνατος δεν έχει καμία δύναμη πάνω του. Αυτός ως Θεός είναι η πηγή της αιώνιας και χαρούμενης ζωής. В полной мере эта вечная радостная жизнь будет явлена в день второго пришествия Христова. Да, страшный суд, как событие завершения истории мира, не может не устрашать. Но, что удивительно, древние христиане при мысли о втором пришествии испытывали не страх, а именно радость. Для них это событие воспринималось как долгожданная и счастливая встреча с Богом. Как иначе можно тогда понимать последние слова книги Откровения: «Ей гряди, Господи Иисусе, ей гряду скоро». «Авти и эоне ке харумини жои та апокалавси плироштин эмератиш и пестросишту Христу, не и телеки криши о что гегоношту телошти сестериешту космо, дэн бари парана ине тромактики, омаш парадоксос и архи христиани дэн и ниосан фозо шти скепши тиш дефтерас парусиеш алахара, и авту что гегонош авто эгини αντιληπτό ως μία πόλη αναμενόμενη και ευτυχισμένη συνάντηση με τον Θεό. Πώς αλλιώς μπορούμε να κατανοήσουμε τα τελευταία λόγια του βιβλίου της Αποκάλυψης? «Χαίρε, ενε Κύριε Ιησού, έρχομαι σύντομα». У некоторых святых отцов встречается выражение «память сердца». Оно означает, что все наши добрые и злые поступки, мысли, входят в ткань нашего естества, впитываются духовным началом внутри человека. Когда Господь будет судить нас в последний день, то по свидетельству Библии книги сердец окажутся раскрыты. Все наши добрые и злые поступки будут явлены нам самим и всему миру. Люди, жившие в мире с Богом и своей совестью, не испытают страха, ведь они увидят во Христе того, кого они ждали, с кем давно хотели встретиться лицом к лицу. «Шережменуш агиош патера шинандаме тин экфраши мними тиш кардияш, автошемени от иолеши и калеш кекакеш пракшиш кешкепшиш маш пилалаванунде, штон и што тиш фишиш маш, апорофименаш апо тим пнеметики архи мешаше эн атомо». Вот оно кириош маш клини тин телевтеи мэра, симфона мэти вивло, та вивлия тиш кардияш са аникшун. Όλες οι καλές και κακές πράξεις μας θα αποκαλυφθούν στον αυτό μας και στον κόσμο. Οι άνθρωποι που έχουν ζήσει ειρηνικά με τον Θεό και την συνείδηση τους δεν θα φοβηθούν. Θα δουν στον Χριστό εκείνον που περίμεναν, εκείνον που λαχταρούσαν να συναντήσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Настоящие христиане не фанатики, желающие скорейшей гибели мира. Но для церкви история мира не ограничивается финансовыми взлетами и падениями, военными победами и поражениями, и мир на самом деле не движется к концу. Его ждет перерождение, принципиально новое измерение, которое положит начало гармоничному бытию без ненависти, злобы, несправедливости и смерти. Бог будет во всем и со всеми, наполняя сердца людей радостью, а их вечную жизнь смыслом. Οι αληθινοί χριστιανοί δεν είναι φανατικοί που θέλουν να χαθεί ο κόσμος το συντομότερο δυνατό. Αλλά για την Εκκλησία η ιστορία του κόσμου δεν περιορίζεται σε οικονομικά σκαμπανεβάσματα, στρατιωτικές νίκες και ήττες. Και ο κόσμος δεν κινείται στην πραγματικότητα προς το τέλος. Περιμένει μια αναγέννηση, μια ριζικά νέα διάσταση που θα εγκανινιάσει μια αρμονική ύπαρξη χωρίς μίσος, θυμό, αδικία και θάνατο. Ο Θεός θα είναι σε όλα και με όλους, γεμίζοντας τις καρδιές των ανθρώπων με χαρά και την αιώνια ζωή τους με νόημα. Рождение нового мира будет отчасти похоже на рождение нового человека. Оно мучительно и болезненно, но итог заставляет женщину забыть обо всех пройденных муках. Улыбка новорожденного исцеляет мать. Испытания, предшествующие второму пришествию, будут нелегкими, но грядущая вслед за ними реальность окажется превыше всех наших самых дерзновенных ожиданий. И генеши эту нео кожмо са ине анмели шантин генеши энос нео антропу ине агуниодиш ке эподини, ала то апотелешма кани тин генека на ксихаши оле тин агония пу пераше, το χαμόγελο του νεογέννητου θεραπεύει τη μητέρα. Οι δοκιμασίες που θα προηγηθούν της δεύτερας παρουσίας δεν θα είναι εύκολες, αλλά η πραγματικότητα που θα ακολουθήσει θα είναι πέρα από τις πιο τρελές μας προσδοκίες.
Ευαγγέλιο, день за днём.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
На Афон опустилась ночь. Но монашеская республика не спала. В окнах церквей теплились огоньки. Там шли ночные монастырские службы. Горела лампадка и в отдаленном скиту, где в маленькой ветхой хижине жил монах Паисий. Перебирая четки, он молился за всех, кого знал. За родных и близких, за монастырских братьев, за паломников, приехавших на Святую Гору поклониться ее святыням. Молитва текла плавно и неспешно.
Η νύχτα είχε πέσει στον Άθο, αλλά οι μοναχοί δεν κοιμόταν. Τα φώτα έκαιγαν στα παράθυρα των εκκλησιών όπου γίνονταν οι νυχτερινές λειτουργίες. Μία λάμπα έκαιγε στην απομακρυσμένη σκήτη όπου ο μοναχός Παΐσιος ζούσε σε μία μικρή ερυπωμένη καλύβα. Προσευχόταν με το κομποσκήνι του για όλους όσους γνώριζε, για τους συγγενείς και τους φίλους του, για τους αδελφούς του μοναστηριού, για τους προσκυνητές που έρχονταν στο Άγιο Όρος για να προσκυνήσουν. Η προσευχή έρεε ομαλά και χωρίς βιασύνη.
Вдруг в голове отца Паисия пронеслось: «Помолись за Иоанна». «За какого еще Иоанна?» – удивился монах. «Я никакого Иоанна не знаю». Он продолжил молитву, однако мысль не отступала, словно чей-то настойчивый голос продолжал повторять: «Помолись за Иоанна! Помолись за Иоанна!» Тогда отец Паисий с искренней верой обратился к Богу: «Господи, спаси и сохрани раба твоего Иоанна, кем бы он ни был и где бы ни находился».
Ξαφνικά το μυαλό του πατέρα Παϊσίου γέμισε με τις λέξεις: «Προσευχή σου για τον Ιωάννη». «Για ποιον Ιωάννη?» αναρωτήθηκε ο μοναχός. «Δεν ξέρω κανέναν Ιωάννη». Συνέχισε να προσεύχεται, αλλά η σκέψη δεν υποχωρούσε. Σαν μια επίμονη φωνή να επαναλάμβανε συνεχώς: «Προσευχή σου για τον Ιωάννη. Προσευχή σου για τον Ιωάννη». Τότε ο πατήρ Παΐσιος στράφηκε στον Θεό με ειλικρινή πίστη: «Κύριε, σώσε και διατήρησε τον δούλο σου Ιωάννη, όποιος κι αν είναι και όπου κι αν βρίσκεται».
А утром в дверь его кельи постучали. На пороге стоял молодой парень в кожаной куртке с мотоциклетным шлемом в руках. «Простите, вы отец Паисий?» — робко спросил он. Удивленный монах кивнул в ответ. «А меня зовут Иоанн», — продолжил парень. «Представляете, я всю ночь проехал, только чтобы с вами повидаться».
«То проехтипси порт ту келюту». Στο κατόφλι στεκόταν ένας νεαρός άνδρας με ένα δερμάτινο μπουφάν και ένα κράνος μοτοσυκλέτα στα χέρια του. «Με συγχωρείτε, είστε ο πατήρ Παΐσιος?» ρώτησε ντροπαλά. Ο έκπληκτος μοναχός κούνησε θετικά το κεφάλι του. «Το όνομά μου είναι Ιωάννης», συνέχισε. «Το πιστεύετε? Ταξίδευα όλη τη νύχτα μόνο και μόνο για να σας δω».
Отец Паисий ахнул и жестом пригласил молодого человека войти. Оказалось, что в эту ночь Иоанн решил из-за несчастной любви свести счеты с жизнью. Он вывел свой мотоцикл и на полной скорости погнал к обрыву. Но вдруг в голове парня мелькнула странная мысль. «Говорят, на Афоне живет мудрый старец, отец Паисий. Может, съездить к нему за советом?» И он резко развернул мотоцикл в направлении морского вокзала.
«А патер Паисиус анастенакса?» Και έκανε νόημα στον νεαρό να περάσει. Αποδείχθηκε ότι εκείνο το βράδυ ο Ιωάννης είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στην ζωή του εξαιτίας ενός δυστυχισμένου έρωτα. Ανέβηκε στην μοτοσυκλέτα του και οδηγούσε με πλήρη ταχύτητα προς τον γκρεμό. Αλλά ξαφνικά μια παράξενη σκέψη πέρασε από το μυαλό του. Λένε ότι ένας σοφός γέροντας, ο πατήρ Παΐσιος, ζει στο Άγιο Όρος. Μήπως πρέπει να πάω να τον συμβουλευτώ? Και έστριψε απότομα την μοτοσυκλέτα προς την κατεύθυνση του θαλάσσιου σταθμού.
А на Афоне в это самое время отец Паисий молился за него, неизвестного ему Иоанна. Когда молитва творится состраданием, даже незнакомые люди это ощущают, говорил святой афонский старец Паисий Святогорец.
Και στο Άγιον Όρος, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ο πατήρ Παΐσιος προσευχόταν για αυτόν, τον άγνωστο Ιωάννη. Όταν η προσευχή γίνεται με ευσπλαχνία, ακόμη και οι άγνωστοι την αισθάνονται, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος, ο Αγιορείτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Фёдор και Γρηγόρη Κάμενσκι.
Судьба братьев Федора и Григория Каменских, живших в Перми во второй половине XIX века, восхищала их современников. О братьях много говорили в городе, передавая из уст в уста историю о том, как бывшие крепостные графа Голицына сумели стать миллионерами. Но больше всего разговоров было о щедрости каменских благотворителей.
Η μέρα των αδελφών Φιόντορ και Γρηγόρη Κάμενσκι, που έζησαν στο Πέρμ στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, εξέπληται τους συγχρόνους τους. Μιλούσαν πολύ στην πόλη για τα αδέρφια, μεταδίδοντας από στόμα σε στόμα την ιστορία του πώς οι πρώην δουλοπάρικοι του κόμι Γκαλίτσιν κατάφεραν να γίνουν εκατομμυριούχοι. Αλλά το πιο πολύ συζητημένο ήταν η γενναιοδωρία των ευεργετών Κάμενσκι.
Те, кто знали Фёдора и Григория лично, не удивлялись тому, что братья разбогатели. Ум, смекалка, тонкое понимание момента и способность работать денно и нощно – вот на чем стояло их громадное состояние. Совсем еще молодыми людьми Федор и Григорий занимались перевозкой соли. Собрав необходимую сумму, избавились от крепостной неволи, переехали из родной деревни Данилихи, что неподалеку от Перми, в саму Пермь, и занялись прибыльным делом – извозным промыслом. Перевозки от Москвы до Китая принесли братьям такие доходы, что Каменские смогли приобрести пароход, потом еще один и еще, а потом и вовсе открыли целое пароходство. Оно перевозило грузы по всей России. Всего за 10 лет братья стали миллионерами и с 1860 года начали заниматься благотворительностью.
Όσοι γνώριζαν προσωπικά τον Φιόντορ και τον Γρηγόρη, δεν εξεπλάγονταν που τα αδέλφια είχαν γίνει πλούσια. Η ευφυΐα, η εφευρετικότητα, η έντονη κατανόηση της στιγμής και η ικανότητα να εργάζονται μέρα και νύχτα ήταν η βάση της τεράστιας περιουσίας τους. Ως νέοι, ο Φιόντορ και ο Γρηγόρη ασχολούνταν με την μεταφορά αλατιού. Αφού συγκέντρωσαν το απαραίτητο ποσό, σταμάτησαν τη δουλοπαρικία και μετακόμισαν από το χωριό τους Ντανίλιχα, το οποίο δεν απέχει πολύ από το Πέρμ, στο ίδιο το Πέρμ και ασχολήθηκαν με μια κερδοφόρα επιχείρηση, τις μεταφορές. Οι μεταφορές από την Μόσχα στην Κίνα απέφεραν στα αδέλφια τέτοιο εισόδημα που οι Κάμενσκι αγόρασαν ένα ατμόπλιο. Μετά αγόρασαν και ένα δεύτερο και στο τέλος και ένα τρίτο. Στη συνέχεια άνοιξαν μια ολόκληρη εταιρεία ατμοπλίων, η οποία μετέφερε εμπορεύματα σε όλη τη Ρωσία. Μετά από μόλις 10 χρόνια τα αδέλφια έγιναν εκατομμυριούχοι. Και από το 1860 και μετά άρχισαν να ασχολούνται με το φιλανθρωπικό έργο.
Они не получили никакого образования, всему учились сами, очень жалели о том, что им не пришлось сидеть за партой. И когда у братьев появилась возможность сделать первое крупное пожертвование, Каменские купили в Перми большое здание, перестроили его, превратили в учебные классы и подарили первому женскому училищу. Потом оно стало Мариинской женской гимназией. Братья до конца своих дней были ее попечителями.
Δεν έλαβαν καμία εκπαίδευση. Έμαθαν τα πάντα μόνοι τους και λυπήθηκαν πολύ που δεν είχαν καθίσει στο θρανείο. Και όταν οι αδελφοί είχαν την ευκαιρία να κάνουν την πρώτη τους μεγάλη δωρεά, οι Κάμενσκι αγόρασαν ένα μεγάλο κτίριο στο Πέρμ, το ανακατασκεύασαν, το μετέτρεψαν σε αίθουσες διδασκαλίας και το παρέδωσαν στο πρώτο γυναικείο σχολείο. Τότε έγινε το σχολείο Μαρίινσκι για τις γυναίκες. Οι αδελφοί ήταν διαχειριστές του μέχρι το τέλος των ημερών τους.
Церковному строительству глубоко верующие в Бога Каменские уделяли особое внимание. На возведение в Перми Вознесенского храма они перечислили 8 тысяч рублей. Церковь во имя святого Николая Чудотворца при Пермском пересыльном арестантском замке тоже строилась на средства братьев. Скиту Афонского монастыря они подарили колокол, поддерживали деньгами храмы Иерусалима и православную миссию в Японии. Глубоко сочувствуя детям-сиротам, Федор и Григорий Казмичи приобрели в Перми дом и открыли в нем приют с домовой церковью. Он обошелся братьям в 26 тысяч рублей. И еще одна прекрасная домовая церковь была возведена для богадельни, которую тоже построили каменские.
Οι Κάμενσκοι, που πίστευαν βαθιά στον Θεό, έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στην κατασκευή εκκλησιών. Δώρησαν 8.000 ρούβλια για την ανέγερση της εκκλησίας της Αναλήψεως του Πέρμ. Η εκκλησία, εις το όνομα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού, στην φυλακή του Πέρμ, χτίστηκε επίσης με έξοδο των αδελφών. Δώρησαν μια καμπάνα στην σκήτη της Μονής του Αγίου Όρους. Στήριξαν με χρήματα τις εκκλησίες των Ιεροσολύμων και την Ορθόδοξη Αποστολή στην Ιαπωνία. Συμπαθώντας βαθιά τα ορφανά, ο Φιόντορ και ο Γρηγόρη Κάμενσκι αγόρασαν ένα σπίτι στο Πέρμ και άνοιξαν ένα ορφανοτροφείο με μια εκκλησία σε αυτό. Αυτό κόστισε στους αδελφούς 26 ρούβλια. Και μια άλλη όμορφη οικία, εκκλησία, ανεγέρθηκε για το πτωχοκομείο, το οποίο επίσης χτίστηκε από τους Κάμενσκι.
Главным же делом своей жизни братья считали строительство огромного комплекса Успенского женского монастыря с каменным храмом в честь Успения Божьей Матери, с деревянной церковью во имя жен Мироносец и с Казанской церковью. Ее фасад украшали фрески художников Нестерова, Рериха, Васнецова, с которыми братья дружили. К реализации своего грандиозного замысла Каменские приступили в 1875 году. На их средства в Перми выросли жилые и служебные корпуса монастыря. Он считался лучшим во всей епархии. Братья обеспечили обитель первичным капиталом в 50 тысяч рублей. 300 монахинь, проживавших в ней, занимались различными ремеслами, которым обучались тут же на специальных курсах.
Τα αδέλφια θεωρούσαν καθήκον τους την κατασκευή ενός τεράστιου συγκροτήματος του μοναστηριού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου με μια πέτρινη εκκλησία προς τιμήν της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και με μια εξήλινη εκκλησία στο όνομα των Αγίων Μυροφόρων Γυναικών και με την εκκλησία της εικόνας της Παναγίας του Καζάν, οι πρόσωποι της οποίας ήταν διακοσμημένοι με τοιχογραφίες των καλλιτεχνών Νιεστέραφ, Ρέριχ, Βασνιτσόφ, με τους οποίους οι αδελφοί ήταν φίλοι. Οι Κάμενσκοι άρχισαν να υλοποιούν το μεγαλεπίβολο σχέδιό τους το 1875. Τα κεφάλαια των αδελφών χρησιμοποιήθηκαν για την ανέγερση κατοικιών και κτηρίων υπηρεσιών του μοναστηριού στο Πέρμ. Το μοναστήρι θεωρούνταν το καλύτερο σε όλη την επισκοπή. Οι Κάμενσκοι έδωσαν στο μοναστήρι ένα πρωτογενές κεφάλαιο των 50.000 ρουβλιών. 300 μοναχές που ζούσαν εκεί ασχολούνταν με διάφορες χειροτεχνίες, τις οποίες μάθαιναν σε ειδικά μαθήματα.
Обитель стала украшением города. Позолоченные кресты ее храмов были видны издали, а приезжающие в Пермь по железной дороге люди даже шутили, что это именно их город встречает торжественным звоном монастырских колоколов. Пермяки, прекрасно осведомленные о том, что Каменские обязательно делали пожертвования с каждого своего успешного коммерческого начинания, уважали братьев бесконечно. За дела их воздает им Бог. Так говорили люди о Федоре и Григории Каменских.
Η κατοικία έγινε το κόσμημα της πόλης. Η επιχρυσωμένη σταυρή των εκκλησιών της ήταν ορατή από μακριά. Οι άνθρωποι που έφταναν στο Πέρμ με το τρένο αστειεύονταν ακόμη ότι αυτή η πόλη τους υποδέχεται με το πανηγυρικό κουδούνισμα των καμπανών του μοναστηριού. Οι κάτοικοι του Πέρμ που γνώριζαν καλά ότι οι Κάμενσκοι έκαναν οπωσδήποτε δωρεές από κάθε επιτυχημένη εμπορική τους επιχείρηση, σέβονταν απεριόριστα τους αδελφούς. Ο Θεός τους ανταμείβει για τις πράξεις τους, έλεγαν οι άνθρωποι για τον Φιόντορ και τον Γρηγόρη Κάμενσκι.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Макарий Невский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Ιεράρχης Μακάριος.
Монах Макарий сидел на крыльце своего маленького домика, затерянного в Алтайских горах. До принятия монашества его звали Михаил Андреевич Невский. Он приехал сюда несколько лет назад, в 1855 году, окончив Тобольскую духовную семинарию. Приехал, чтобы нести свет христианства языческим народам Горного Алтая. Местные жители с радостью встречали человека в длинном черном одеянии, рассказывающего им о добром любящем Боге, пришедшем в этот мир, чтобы спасти всех людей. И их, живущих в глухих алтайских лесах, тоже. Алтайцы осознанно и с готовностью принимали православие, а отца Макария любили и считали своим учителем и наставником.
Ο μοναχός Μακάριος καθόταν στη βεράντα του μικρού σπιτιού του, που ήταν χαμένο στα βουνά του Αλτάι. Πριν γίνει μοναχός, το όνομά του ήταν Μιχαήλ Ανδρέγεβιτς Νιεύσκι. Είχε έρθει εδώ πριν από λίγα χρόνια, το 1855, αφού αποφύτησε από την θεολογική σχολή του Ταμπόλσκ, για να φέρει το φως του χριστιανισμού στους ειδωλολατρικούς λαούς των βουνών Αλτάι. Οι ντόπιοι ήταν ευτυχείς που συνάντησαν έναν άνδρα με μια μακριά μαύρη ρόμπα, ο οποίος τους μιλούσε για τον καλό στοργικό Θεό, που είχε έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να σώσει όλους τους ανθρώπους. Και αυτούς που ζούσαν στα απομακρυσμένα δάση του Αλτάι επίσης. Οι κάτοικοι του Αλτάι αποδέχθηκαν συνειδητά και πρόθυμα την Ορθοδοξία και ο πατέρ Μακάριος αγαπήθηκε και θεωρήθηκε δάσκαλος και μέντορας τους.
Такое доброе отношение к миссионеру, пришельцу из большого мира, разделяло большинство, но, увы, не все. Некоторые из жителей Чулышманской долины, где отец Макарий собрал большую православную общину и построил церковь, все еще считали его чужаком. Однажды на праздник Успения Пресвятой Богородицы в поселке случилась большая драка. Отец Макарий возвращался со службы в храме и увидел, как люди, вооруженные острыми кольями, в ярости бросались друг на друга. В один миг, очутившись в самом эпицентре побоища, отец Макарий стал призывать дерущихся опомниться и остановиться.
Αυτή την ευγενική στάση απέναντι στον Ιεραπόστολο, έναν ξένο από τον μεγάλο κόσμο, είχαν οι περισσότεροι, αλλά δυστυχώς όχι όλοι. Ορισμένοι από τους κατοίκους της κοιλάδας Τσουλισμάνσκι, όπου ο πατήρ Μακάριος είχε συγκεντρώσει μια μεγάλη ορθόδοξη κοινότητα και είχε χτίσει μια εκκλησία, εξακολουθούσαν να τον θεωρούν ξένο. Μια μέρα στην γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, ξέσπασε ένας μεγάλος καυγάς στο χωριό. Ο πατήρ Μακάριος επέστρεφε από την θεία λειτουργία στο ναό και είδε ανθρώπους οπλισμένους με αιχμηρά παλούκια σε έξαλλη κατάσταση να ορμούν ο ένας τον άλλο. Για μια στιγμή βρέθηκε στο κέντρο της μάχης και ο πατήρ Μακάριος άρχισε να καλεί τους μαχητές να συνέλθουν και να σταματήσουν.
«А он что еще тут делает?» Скричал один из зачинщиков драки, подскочил к монаху и, что из силы, ударил его кулаком по лицу. Отец Макарий упал на землю. Но уже в следующее мгновение вновь поднялся во весь рост и снова призвал всех остановить драку. Кротко, без гнева, с любовью и добротой в голосе, и в то же время без всякого страха, он говорил о любви к ближним, стоя посреди разъяренной вооруженной толпы. От такого зрелища алтайцы пришли в трепет. Вся их воинственность тут же исчезла. Люди побросали свои колья и кинулись к отцу Макарию. Они со слезами просили у монаха прощения и целовали ему руки.
«Τι κάνει αυτός εδώ?» Ένας από τους υποκινητές του καυγά ούρλιαξε. Έτρεξε προς τον μοναχό και με όλη τη δύναμη τον χτύπησε στο πρόσωπο με τη γροθιά του. Ο πατήρ Μακάριος έπεσε στο έδαφος. Όμως την επόμενη στιγμή σηκώθηκε ξανά στο ύψος του και κάλεσε και ξαναπαρακαλούσε τους πάντες να σταματήσουν τον καυγά. Ήρεμα, χωρίς θυμό, με αγάπη και καλοσύνη στην φωνή του και ταυτόχρονα χωρίς κανένα φόβο. Μίλησε για την αγάπη προς τους συνανθρώπους του, όρθιος εν μέσω ενός οργισμένου ένοπλου πλήθους. Σε ένα τέτοιο θέαμα οι Αλταίοι έτρεμαν. Όλη η πολεμική τους διάθεση εξαφανίστηκε αμέσως. Ο λαός πέταξε τα παλούκια του και όρμησε στον πατέρα Μακάριο. Με δάκρυα ζητούσαν την συγχώρηση του μοναχού και του φιλούσαν τα χέρια.
Пройдут годы, и отец Макарий станет епископом, а в 1912 году он будет возведен в сан митрополита. «По-настоящему победить злобу возможно только добром и кротостью», говорил святитель Макарий Невский. станем всегда держать в памяти слова Господа нашего Иисуса Христа: «Сила моя в немощи совершается». И даже с ненавидящими нас будем кротки, смиренны и добры.
Τα χρόνια θα περάσουν και ο πατήρ Μακάριος θα γίνει επίσκοπος και το 1912 θα γίνει Μητροπολίτης. Είναι δυνατόν να νικήσουμε πραγματικά το κακό μόνο μέσω της καλοσύνης και της πραότητας, είπε ο Άγιος Μακάριος Νιεύσκη. Ας έχουμε πάντα κατά νου τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ιγάρ δύναμις, εν ασθενία τελείται. Και ακόμη και με εκείνους που μας μισούν να είμαστε πράοι, ταπεινοί και ευγενικοί.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святитель Макарий Невский.
София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Ιεράρχης Μακάριος.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ιερομάρτυρας Βλαντίμιρ και Βαλεντίνα Αμπαρτσούμαβη.
Священномученик Владимир Амбарцумов, говоря о своей жене Валентине, повторял, что не знает, где кончается он и где начинается она. Любовь супругов была столь велика, потому что черпала силы в Евангелии. И хотя совместная жизнь Владимира и Валентины была очень короткой, созданная ими и расцветшая в 20 веке семья Амбарцумовых стала украшением русской церкви.
Ο ιερομάρτυρας Βλαντίμιρ Αμπαρτσούμαφ, μιλώντας για τη σύζυγό του Βαλεντίνα, επαναλάμβανε ότι δεν ήξερε πού τελείωνε αυτός και πού άρχιζε εκείνη. Η αγάπη των σύζυγων ήταν τόσο δυνατή, επειδή αντλούσε δυνάμεις στο Ευαγγέλιο. Αν και η κοινή ζωή του Βλαντίμιρ και της Βαλεντίνα ήταν πολύ σύντομη, η οικογένεια Αμπαρτσούμαφ που δημιούργησαν εκείνη και που άνθησε τον 20ο αιώνα έγινε το στολίδι της Ρωσικής Εκκλησίας.
Незадолго до начала Первой мировой войны Владимир Амбарцумов вступил в московский кружок Всемирного студенческого христианского союза. В кружках, подобных этому, рассказывала дочь Амбарцумова Лидия, витал дух общежитийства, общий дом, общая трапеза, общие заботы. В них проходила вся жизнь. Здесь дружили, влюблялись, женились, рожали и воспитывали детей. Здесь Амбарцумов познакомился со своей будущей супругой Валентиной. Оба они были протестантами. Владимир по рождению, а Валентина, которую в детстве крестили в православии, сделала осознанный выбор в пользу баптизма.
Λίγο πριν από το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Βλαντίμιρ Αμπαρτσούμαφ εντάχθηκε σε έναν κύκλο Παγκόσμιας Χριστιανικής Ένωσης Φοιτητών της Μόσχας. Σε κύκλους όπως αυτός, θυμόταν η κόρη του Αμπαρτσούμαφ, η Λίδια, υπήρχε ένα πνεύμα κοινότητας. Ένα κοινό σπίτι, ένα κοινό γεύμα, κοινές ανησυχίες. Σε αυτούς περνούσε όλη η ζωή. Εδώ έκαναν φίλους, ερωτεύονταν, παντρεύονταν, γεννούσαν και μεγάλωναν παιδιά. Εδώ ο Αμπαρτσούμαφ γνώρισε την μελλοντική του σύζυγο, την Βαλεντίνα. Και οι δύο ήταν Προτεστάντες. Ο Βλαντίμιρ εκγενετής και η Βαλεντίνα, η οποία είχε βαπτιστεί ορθόδοξη από παιδί. Έκανε συνειδητή επιλογή υπέρ των βαπτιστών.
Молодые люди поклялись посвятить жизнь проповеди Евангелия. Они поженились в 1916 году. Через несколько месяцев после торжества Владимир писал Валентине: «Я очень привык к тебе, но все же то, что ты у меня есть, для меня так же ново, как в первый день. Я чувствую себя совершенно иначе, чем раньше, и все еще удивляюсь этому, вернее, радуюсь. Все-таки как отлична эта радость от всех других земных радостей, которые, и даже лучшие, так скоро проходят, хотя бы уже и потому, что к ним привыкаешь».
Το νέο ζευγάρι ορκίστηκε να αφιερώσει την ζωή του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Παντρεύτηκαν το 1916. Λίγους μήνες μετά την τελετή, ο Βλαντίμιρ έγραψε στην Βαλεντίνα: «Σε έχω συνηθίσει πολύ, αλλά ακόμα το γεγονός ότι σε έχω είναι τόσο καινούριο για μένα όσο την πρώτη ημέρα. Αισθάνομαι τελείως διαφορετικά από πριν και εξακολουθώ να εκπλήσωμαι από αυτό, ή μάλλον να χαίρομαι. Πόσο διαφορετική είναι αυτή η χαρά από όλες τις άλλες γήινες χαρές, οι οποίες ακόμη και οι καλύτερες φεύγουν τόσο σύντομα, μόνο και μόνο επειδή τις συνηθίζεις».
После революции христианские кружки подвергались притеснениям со стороны властей, но первые годы они продолжали работать. Владимир и Валентина не оставляли евангельской проповеди. Вместе с друзьями они приобрели и отремонтировали старый дом в центре Москвы, в одной половине которого разместились сами Амбарцумовы, а в другой проходили занятия и собрания кружка. Супруги организовывали лекции, приглашая известных богословов, раздавали Евангелие в больницах и тюрьмах, создали детский приют для сирот. Один из подопечных этого приюта, мальчик Никита, стал приемным сыном Амбарцумовых. Они приняли его в семью, хотя у Владимира и Валентины уже было двое маленьких детей.
Μετά την Επανάσταση, οι χριστιανικοί κύκλοι υπέφεραν καταποίηση από τις αρχές, αλλά τα πρώτα χρόνια συνέχισαν να λειτουργούν. Ο Βλαντίμιρ και η Βαλεντίνα δεν εγκατέλειψαν το Ευαγγελικό Κήρυγμα. Μαζί με φίλους αγόρασαν και ανακαίνισαν ένα παλιό σπίτι στο κέντρο της Μόσχας, στο ένα μισό του οποίου έμεναν οι ίδιοι οι Αμπαρτσούμεφ και στο άλλο μισό ο κύκλος έκανε μαθήματα και συναντήσεις. Το ζευγάρι οργάνωνε διαλέξεις προσκαλώντας γνωστούς θεολόγους και μοίραζε τα Ευαγγέλια σε νοσοκομεία και φυλακές, καθώς επίσης δημιούργησε ένα καταφύγιο για ορφανά παιδιά. Ένα αγόρι που ζούσε στο ορφανοτροφείο με το όνομα Νικήτα έγινε υιοθετημένος γιος των Αμπαρτσούμεφ. Τον πήραν στην οικογένειά τους, παρόλο που ο Βλαντίμιρ και η Βαλεντίνα είχαν ήδη δύο μικρά παιδιά.
В 1920 году Владимира Амбарцумова и многих других кружковцев арестовали. Причиной ареста была их миссионерская деятельность. В это же время Амбарцумовы потеряли одного из сыновей. Витя умер от скарлатины. Родители утешали друг друга напоминанием о Господе. Владимир в одном из писем к супруге писал: «Будем же послушными и терпеливыми его учениками. Ведь все испытания имеют исключительной целью закалить и воспитать нашего внутреннего человека для вечной жизни. Чем больше мы здесь переживем Господа и силу Его, тем ближе и роднее Он там будет нам. Будем охотно приносить в жертву временное, чтобы приобрести вечное».
Το 1920 ο Βλαντίμιρ Αμπαρτσούμοφ και πολλά άλλα μέλη του κύκλου συνελήφθησαν. Ο λόγος της σύλληψης ήταν η ιεραποστολική τους δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή οι Αμπαρτσούμοφ έχασαν έναν από τους γιους τους. Ο Βίτια πέθανε από στρακιά. Οι γονείς παρηγορούσαν ο ένας τον άλλον, θυμώντας τον Κύριο. Ο Βλαντίμιρ έγραφε σε μία από τις επιστολές του προς τη σύζυγό του: «Ας είμαστε υπάκουοι και υπομονετικοί μαθητές του. Όλες οι δοκιμασίες έχουν αποκλειστικό σκοπό να ενισχύουν και να εκπαιδεύσουν τον εσωτερικό μας άνθρωπο για την αιώνια ζωή. Όσο περισσότερο βιώνουμε τον Κύριο και την δύναμή του εδώ, τόσο πιο κοντά θα είναι σε εμάς εκεί. Ας θυσιάσουμε πρόθυμα τα πρόσκαιρα για να κερδίσουμε τα αιώνια».
Страшным испытанием для Владимира стала потеря Валентины, которая скоропостижно скончалась от пищевого отравления в 1923 году. Перед смертью она сказала мужу: «Я умираю, но ты не очень скорби обо мне. Я только прошу тебя, будь для детей не только отцом, но и матерью. Времена будут трудные, много скорби будет, гонения будут, но Бог даст сил вам, и все выдержите». Во время похорон Валентины они проходили по протестантскому обряду, царила возвышенная просветленная радость. Спустя несколько лет Валентину заочно отпел православным чином владыка Мануил Лемешевский. Владимир в середине 20-х годов сблизился с протоиереем Валентином Свинцицким и стал его духовным сыном. Отец Валентин крестил Амбарцумова и двух его детей, а затем благословил Владимира стать священником.
Μια τρομερή δοκιμασία για τον Βλαντίμιρ ήταν η απώλεια της Βαλεντίνα, η οποία πέθανε ξαφνικά από τροφική δηλητηρίαση το 1923. Πριν από τον θάνατό της, είπε στον σύζυγό της: «Πεθαίνω, αλλά εσύ μη με θρηνήσεις για πολύ. Σου ζητώ μόνο να είσαι για τα παιδιά σου όχι μόνο πατέρας, αλλά και μητέρα. Η καιρή θα είναι δύσκολη. Θα υπάρξει πολλή θλίψη, θα υπάρξουν διώξεις, αλλά ο Θεός θα σας δώσει δύναμη και θα τα υπομείνετε όλα». Κατά τη διάρκεια της κηδείας της Βαλεντίνας, η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το προτεσταντικό τελετουργικό, κυριάρχησε μια μεγαλειώδης φωτισμένη χαρά. Λίγα χρόνια αργότερα, η Βαλεντίνα κηδεύτηκε ερήμην της στις Ορθόδοξες τάξεις από τον δεσπότη Μανουήλ Λεμεσεύσκη. Ο Βλαντίμιρ στα μέσα της δεκαετίας του 1920 ήρθε κοντά στον αρχιερέα Βαλεντίν Σφεντσίτσκι και έγινε πνευματικό το παιδί. Ο πατήρ Βαλεντίν βάφτισε τον Αμπαρτσούμοφ και τα δύο παιδιά του και στη συνέχεια ευλόγησε τον Βλαντίμιρ να γίνει ιερέας.
Когда-то супруги Амбарцумовы мечтали о 12 детях по числу апостолов. Их чаяния оправдались во внуках и правнуках. У старшего сына Евгения, настоятеля князь Владимирского собора в Ленинграде, родилось 8 детей, а у дочери Лидии – 6. Среди потомков Амбарцумовых множество, куда больше 12, православных священников.
Οι Αμπαρτσούμοβοι κάποτε ονειρευόταν να αποκτήσουν 12 παιδιά, σύμφωνα με τον αριθμό των Αποστόλων. Η προσδοκία τους εκπληρώθηκε στα εγγόνια και τα δισεκονά τους. Ο μεγαλύτερος γιος τους, Ευγένιος, εφημέριος του Καθεδρικού Νότου Δούκα, Βλαντίμιρ, στο Λένιγκρατ, απέκτησε 8 παιδιά και η κόρη του Λίδια, 6. Μεταξύ των απογόνων των Αμπαρτσούμοφ είναι πολλοί Ορθόδοξοι ιερείς και αυτοί ξεπερνούν τους 12.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
1518 году великий князь московский Василий III попросил афонских монахов прислать ему ученого инока. Человек с хорошим образованием понадобился русскому государю, чтобы привести в порядок библиотеку, а также перевести на церковно-славянский язык богослужебные книги. Выбор пал на монаха Максима Триволиса, которого на Руси прозвали греком. В Москве инок поселился в Чудовом монастыре. Поначалу он не знал русского языка и переводил на латынь, а уже переводчики Василия III излагали тексты на церковно-славянском. Так были переведены толковая псалтирь, собрание церковных законов, творение Иоанна Златоустова. Казалось бы, этот большой важный труд должен обеспечить ученому мужу признание и почет. Однако вместо благодарности греческий переводчик получил гонение от властей. Причиной послужила его критика нравов придворного общества, которые не соответствовали христианским идеалам. Преподобный Максим Грек говорил так: «Хотя я и грешнее всех грешников, но истину евангельского законоположения я обязан всем проповедовать».
Το 1518 ο Μέγας Δούκας της Μόσχας, ο Βασίλειος ο Τρίτος, ζήτησε από τους μοναχούς του Άθωνα να του στείλουν έναν μορφωμένο μοναχό. Ο Ρώσος ηγεμόνας χρειαζόταν έναν άνθρωπο με καλή μόρφωση για να τακτοποιήσει τη βιβλιοθήκη του και να μεταφράσει τα λειτουργικά βιβλία στα εκκλησιαστικά σλαβικά. Η επιλογή έπεσε στον μοναχό Μάξιμο, τον Τριβόλη, ο οποίος είχε το παρατσούκλι Έλληνας στην Ρωσία. Στην Μόσχα ο μοναχός εγκαταστάθηκε στη μονή Τσούνταφ. Στην αρχή δεν γνώριζε ρωσικά και μετέφραζε στα λατινικά, και οι μεταφραστές του βασιλείου του Τρίτου μετέφραζαν τα κείμενα στα εκκλησιαστικά σλαβικά. Έτσι μεταφράστηκαν το ψαλτήρι, η συλλογή των εκκλησιαστικών νόμων και τα έργα του Ιωάννη του Χρυσοστόμου. Αυτό το μεγάλο σημαντικό έργο θα έπρεπε να προσφέρει στον επιστήμονα αναγνώριση και τιμή. Ωστόσο, αντί για ευγνωμοσύνη, ο Έλληνας μεταφραστής δέχθηκε διώξεις από τις αρχές. Ο λόγος ήταν η κριτική του στα ήθη της Βασιλικής Αυλής, που δεν ανταποκρινόταν στα χριστιανικά ιδεώδη. Ο Άγιος Μάξιμος ο Έλληνας είπε: «Αν και είμαι πιο αμαρτωλός από όλους τους αμαρτωλούς, είμαι υποχρεωμένος να κηρύξω την αλήθεια του Ευαγγελικού νόμου σε όλους».
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Недавно я узнала интересные подробности из жизни святого Серафима Саровского. Оказывается, он жил и молился в небольшой избушке, которая находилась в густой чаще леса. Святой Серафим был очень добр и излучал столько любви, что крупные дикие звери его не обижали, а маленькие не боялись. Даже большой бурый медведь смиренно вел себя в присутствии этого удивительного человека.
Έχω μάθει πρόσφατα κάποιες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες από την ζωή του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ. Αυτός ζούσε και προσευχόταν σε μια μικρή καλύβα στο πυκνό δάσος. Ο Άγιος Σεραφείμ ήταν πολύ καλόκαρδος και κυριολεκτικά έλαμπε από αγάπη. Τα μεγάλα άγρια ζώα τον αγαπούσαν και ποτέ δεν τον πρόσβαλαν. Τα μικρά δεν τον φοβόταν. Ένας μεγάλος καστανός αρκούδος συμπεριφερόταν πολύ ταπεινά κοντά σε αυτόν τον θαυμάσιο άνθρωπο.
Я думала, что такие истории бывают только в жизни святых людей, но оказалось, что и простой человек силой своей любви способен укротить хищное животное. Например, как рыбак из Коста-Рики Чито. Его историю я узнала в социальной сети.
Νόμιζα, πως τέτοιες ιστορίες σχετίζονται εξαιρετικά με τους Αγίους. Όμως, όπως είδα, και ένας απλός άνθρωπος μπορεί να εξημερώσει ένα άγριο ζώο με την δύναμη της αγάπης. Για παράδειγμα, ο ψαράς Τσίτο από την Κώστα-Ρίκα, την ιστορία του οποίου έχω διαβάσει σε ένα κοινωνικό δίκτυο.
Возвращаясь однажды с рыбалки, костариканец заметил лежащего в траве крокодила. Сначала Чито сильно перепугался, а потом заметил, что хищник был тяжело ранен и едва мог пошевелиться. Глаза животного отражали страдания и молили о помощи. Чувство жалости вытеснило последние капли страха из души Чито. Рыбак захотел ему помочь и забрал умирающего крокодила к себе домой.
Μια φορά, επιστρέφοντας από το ψάρεμα, ο Τσίτο παρατήρησε στα χόρτα έναν κροκόδιλο. Αρχικά τρόμαξε, όμως μετά κατάλαβε πως το θηρίο είναι σοβαρά πληγωμένο και δεν μπορεί ούτε να κινηθεί. Τα μάτια του ζώου ήταν γεμάτα πόνο και εικαισία για βοήθεια. Ο Τσίτο τον λυπήθηκε πολύ και αποφάσισε να τον βοηθήσει. Πήρε τον ετοιμοθάνατο κροκόδιλο στο σπίτι του.
Полгода мужчина выхаживал животное. проводил рядом с ним много времени, залечивал его раны, кормил из рук. Он знал, чтобы крокодил выздоровел и окреп, ему нужны не только хорошее питание и медикаменты, но еще забота и любовь.
Έξι μήνες ο άνδρας περιποιόταν το ζώο, περνούσε κοντά του πολλές ώρες, θεράπευε τα τραύματά του και το τάιζε με τα χέρια. Ήξερε πως ο κροκόδιλος χρειάζεται όχι μόνο φάρμακα και καλό φαγητό για την ανάρρωση, αλλά και καλή περιποίηση και αγάπη.
Зубастый друг человека с каждым днем набирался сил. Чито понимал, что держать у себя такого крупного хищника становилось опасно. Рыбак несколько раз пытался выпустить крокодила на свободу. Но, оказавшись на воле, исцеленный хищник возвращался к дому Чито. Так за свое спасение он отблагодарил хозяина искренней преданностью.
Кафе помени мера, о крокодилос эстанотан оло ке калитера. О Чито каталавене, пос ине эпикиндино на кратае на тетьо θηρίο στο σπίτι. Ο ψαράς μερικές φορές προσπαθούσε να αφήσει τον κροκόδιλο στις φυσικές του συνθήκες. Όμως κάθε φορά το ζώο επέστρεφε στο σπίτι του Чито. Έτσι τον ευγνωμονούσε για βοήθεια.
С того дня, как рыбак нашел крокодила, прошло уже много лет. За это время он ни разу не обидел хозяина. Хищник не мог причинить вред тому, кто спас его от неминуемой гибели. Оказалось, что даже толстокожим и зубастым рептилиям понятен язык любви.
Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια, όμως ο κροκόδιλος δεν έχει προσβάλει τον Τσίτο ούτε μία φορά. Το θηρίο δεν μπόρεσε να βλάψει έναν άνθρωπο που τον είχε σώσει κάποτε από τον χαμό. Όπως βλέπουμε, η γλώσσα της αγάπης είναι κατανοητή και στα ερπετά.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.